Ако бих започнал да чета книга от първия ден на живота си и чета през всичките дни на живота си 24 часа в денонощие, 365 дни в годината, и ако продължа да чета до деня на смъртта си, пак щях да пропусна някоя книга. Ако бих започнал да обикалям света от първия ден на живота си, 24 часа в денонощие, 365 дни в годината, и ако пътувах чак до деня на смъртта си, пак щеше да остане някое невидяно от мен кътче. Ако от рождението си започна да изучавам всички сфери на познанието, достъпни за мен, и правя това през всички дни на живота си, до деня на смъртта ми, пак щеше да има нещо, което да не съм научил. Така или иначе, в живота ти все нещо ще пропуснеш да сториш. Но не допускай да пропуснеш срещата си с Исус. Нека сведем глави за молитва. Любящи Боже, милостиви Господарю, Отче, отново и да при Теб, застанал между Теб и Твоите люде, между живите и мъртвите. Господи, моля Те с детска вяра, да бъдеш в мен, сам Ти, Боже, мисли чрез моя ум и говори чрез тия устни от пръст, думи на живот. Нека видим Сина Ти, Исус Христос, нека чуем истината Ти и нека почувстваме Духа Ти. Боже, когато сме направили всичко, което си заповядал, нека бъдем внимателни и Ти отдадем цялата слава, чест и почест. Благодарим Ти, че ни чуваш, защото Те молим заради името на Исус Христос. Амин. Честно да си призная, тази седмица бе великолепна за мен и за семейството ми. Ние се радвахме на присъствието си тук в църквата на Маунт Оливет. Дори не можете да си представите как се чувствах. Така както вие чувствате, че сте получили благословение тази седмица, така и аз наравно с вас дори повече се почувствах благословен. Бих желал да насоча вниманието ви за момент към чудесния текст, записан в посланието до евреите, 11 глава. Той ни е безкрайно познат, наричан още Думът на вярата. Бих искал да се спрем на последните два стиха от Евреи 11 глава.
of Hebrews chapter 11. The very last two verses.
И за тези, които през седмицата проучваха заедно с нас най-вълнуващата библейска доктрина, която Бог ни е дал, доктрината за светилището, този текст ще бъде от огромно значение. А за онези от вас тук тази събота, които са пропуснали срещите през седмицата, ние ще се молим Бог да ви даде проникновение, за да вникнете в този важен текст, Евреи 11 глава, 39 и 40 стихове. Там четем. Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието, да не би да постигнат съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Амин. Ще извлечем заглавието на темата тази сутрин именно от тези стихове. Без нас. Без нас. Ние сме задължени на теологията и изследователите за това, което са ни оставили в наследство, за инструментите, с които можем да дълбаем в Божието Слово. И така тази сутрин ще се спрем на три основни момента. Първо ще открием пред вас историческите условия, контекста, в който е бил написан нашият библейски текст. На второ място, ще се опитаме да установим и обясним това антропоморфно общуване между Бога и хората, което представя идеята, мисълта, която Бог споделя с човека, а Божият служител я представя в писмена форма в Божието Слово. Ние само трябва да разберем точното значение на идеята в този текст. И на трето място ще се опитаме да направим връзка между историческата обстановка и контекстът и загрижеността на Бога за лаодикийското състояние, което ние се намираме днес като Лаодикийска църква. Нашият текст е бил написан около 70 години след Христос. По това време страшна гибел и разрушение очаква Ерусалим. Исус бе пророкувал това събитие около 43 години по-рано в разговора с учениците си, записан в Матей 23 глава 37 и 38 стихове. Със сълзи в очите и поглед в Перем града, Исус бе казал: Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който убиваш пророците. Христос каза: колко пъти съм искал да прибера твоите чада, както кокошката прибира пилците под крилата си, но не искахте. Ето, вашият дом се оставя пуст. Трябва да помним, че Ерусалим бе център на юдеизма. Ерусалим, който се намираше Синедриона, Ерусалим, в който се намираше властта, Ерусалим, в който се съхраняваха средствата, Ерусалим, който се проповядваха доктрините, Ерусалим, от който произлязоха традициите. О, Ерусалиме, Ерусалиме, страшна гибел и невиждано разрушение те заплашват. Нека върнем мислите си назад в онази нощ на 70-та година след Христа, да се спрем при портите на Ерусалим и да надникнем заедно вътре, в полунощ, над облаците и високо огрялата луна се изобразяват силуетите на военни колесници и войници, които се събират и се приготвят за бой и за война. Свещениците, които служиха през нощта в храма и принасяха закланите жертви, чуха в полунощ тези странни звуци и грохота в долината. Свещениците чуваха множество гласове да казват: да се махаме от тук. Свещениците чуха този силен вик. В Ерусалим се намираше голямата източна порта. Тя бе толкова тежка и масивна, че едва можеха да я затворят 20 силни мускулести мъже. А щом тези 20 яки мъже я затвориха, огромни железни прътове биваха спущани дълбоко в твърдия каменен прак, за да залостят източната порта. Когато свещениците служиха в храма през нощта и чуха този силен вик, една невидима ръка изтръгна портата от земята и така портата бе широко отворена, без видима сила. Тогава на събралото се при голямата източна порта множество напусна града с радостни молитвени възгласи. Може би се чудите, защо всички тези хора чакаха пред голямата източна порта на Ерусалим? И откъде знаеха, че тя ще бъде отворена в полунощ? Или се питате, защо изобщо трябваше да напускат Ерусалим, да оставят зад гърба си луксозните си домове, кариерата си, градена с толкова труд, БМВ-тата, Мерцедесите, Кадилаците си? Защо напускаха? И накъде отиваха? От какво в този свят бягаха? На всички тези въпроси съм щастлив, че мога да отговоря тази сутрин. 7 години. 7 дълги години един човек вървеше нагоре-надолу и мина по всяка от улиците на Ерусалим. Този човек известяваше събитията, които щяха да постигнат града. Ден и нощ този странник повтаряше неспокойната погибелна песен. Глас от изток, глас от запад, глас от север, глас от юг, глас срещу Ерусалим и всички негови обитатели. Горко на Ерусалим, горко на Ерусалим и обитателите му. Продължение на 7 години ден и нощ. Този човек обикаляше Йерусалимските улици и викаше: «Горко, горко, горко на Йерусалим!» Хората се разтревожиха от веста му, свикаха изпълнителен съвет. Те се събраха и решиха да го затворят в тъмница. Властите хванаха човека, биха го с камшици и го хвърлиха в тъмница, но никога от устните му не се изтръгна оплакване. Той повтаряше едно и също винаги: «Горко, горко на Йерусалим!» Предупредителният му глас не секна до деня, в който бе убит. Мъжът умря при обсадата, която той бе предвещавал цели 7 години. Йерусалим бе опожарен и напълно разрушен. Всички в града бяха безмилостно изклани, но благодаря на Бога, нито един християнин не загина при разрухата на Йерусалим, защото Исус бе предупредил последователите си. И всички повярвали в думите му, бяха за да познаят обещание от Исус белег, записан в Лука 21 глава стих 20. Исус каза: «А когато видите Йерусалим, че е заобиколен от войски, да знаете, че е наближило запустяването му. Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, а които са всред града, да избягат навън». И християните, които вярваха и очакваха този белег, се избавиха от разрушението. Спомням си, когато преди години пеехме песента «Щастлив този ден, кога Исус ме от греха уми, да бдя ме Той научи да се моля и да устоявам в борби». Скъпи братя и сестри, ако ние се намираме пред изпитания, каквито светът никога не е преживявал, и ако ние искаме да сме победители, трябва да се научим да бдим. Нуждаем се от духовна бдителност, за да разпознаем обещанията, които Исус ни е дал. Първо Солунци, 5 глава, 1 до 3 стихове, Исус казва: «А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощем». Исус продължава: «Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат». Трябва да бдим. Стената между източна и западна Германия падна. В Южна Америка се пропагандира мир. След падането на комунизма в Русия се заговори за мир и безопасност. Нуждаем се не само от бдителност, но и от небесна, духовна сила за борба. Трябва да участваме в доброто воинстване на вярата, както казва апостол Павел. Борбата не е срещу плът и кръв, но нашата борба, казва Павел, е духовна. Борба в мисълта. Нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. И ние трябва да воюваме, да водим тази битка. Трябва да изоставим всеки ограбващ силите ни порок. Тук е нашата борба. Трябва да бдим. Нужно е да се молим за изливането на Святия Дух върху нас, да се молим за Святия Дух в пълна мярка, за да можем да отхвърлим тегутите, които тъй лесно ни побеждават, и да тичаме с търпение на попрището на вярата. Заявявам пред вас, че единствената причина, поради която християните избегнаха разрушението на Йерусалим, бе тяхната бдителност, която им помогна да видят обкръжаващите ги войски. Тяхната борба им помогна да изоставят материалните си придобивки и молитвата им ги доведе до голямата източна порта, която Бог отвори за тях в полунощ. Бих искал да се спрем за момент. Нека заедно отново се върнем в града преди унищожението му. Времето, в което хората приеха веста от Павел. Нека се върнем обратно с евангелист Лука в Йерусалим преди разрушението му. Преди всичко, нека видим какво бе отношението на евреите по това време. Мнозина от еврейските християни чувстваха, че са част от вярващите в юдеизма. Да, те бяха с юдейско потекло. Имаха навсякъде роднини юдеи. Да, те бяха възпитани като юдеи. Ядяха като юдеи. Изглеждаха като тях. Обличаха се като юдеи. Учеха като юдеи. Покланяха се на Бога като юдеи. Всичко, което правеха, го правеха като юдеи. Но какво лошо има в това да си юдеин? Това бяха юдеи, приели Бога чрез Исус Христос и чрез апостолите. Те излязоха от юдеизма, защото юдеите бяха отхвърлени. Юдеите отстъпиха от вярата. Те отхвърлиха Христос и дори разпнаха нашия Господ и Спасител. Но християните сякаш не можеха да направят разлика между своето положение и положението на юдеите. Изглежда, че и с нас днес е така. Ние в църквата на адвентистите от седмия ден, преди години, както съм чел в онези стари зелени, червени и черни книги, сме могли да бъдем разпознати от мили разстояния. Но днес изглеждаме като света. Обличаме се като света. Храним се като света. Учим като света. И някои дори се покланят на Бога, както светът прави това. И стигаме до заключението, че няма нищо, кой знае какво, страшно в това да си като света. Какво толкова лошо има в онези, които пазят неделята? Какво толкова лошо има в това да скачаш край църковните пейки и да се търкаляш по пода? Какво толкова лошо има в крясъците и писъците, в стоновете и стенанията? Какво толкова лошо има в това, което те правят? Защо пък да не можем и ние? След като сме го правили в продължение на толкова много години, защо сега не сме част от това, което всички правят? Но подражанието води до пълна асимилация. Днес е трудно да погледнем събраните в църквата вярващи и да кажем кой е член и кой е светски човек. И това е защото ние заприличахме толкова много на света. Всъщност, мнозина от юдейските християни в ранната църква се оказаха в духовен опадък. Те не напредваха, а се връщаха назад, движеха се назад вместо напред, правеха една крачка напред, а пет назад. Това е историческата обстановка, контекстът, в който Павел пише думите си. Павел знаеше, че хората по-скоро губеха почва под краката си, отколкото да се утвърждават. Той им пише в Евреи 10 глава 37 стих. Защото още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде и не ще се бави. Павел знаеше, че тези хора щяха да загубят спасението си, ако Христос бе дошъл тогава. Той вярваше, че Исус е близо и затова им писа: още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде и не ще се забави. Това е фокусът на веста на Павел. Но след 2000 години, които са изминали, ние сме проповядвали същата вест. Още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде и не ще чака. Той няма да се бави, но ще дойде бързо в храма си. Ние се наричаме адвентисти от седмия ден. Да, ние спазваме съботата като седми ден, но аз се чудя дали наистина сме адвентисти. Адвентист е този, който очаква близкото идване на Христос. И ако вие очаквате второто пришествие на Христа, вашият живот ще отразява това очакване. Но мнозина от нас живеят без да очакват Христос скоро. И вие, адвентисти, знаете, че ако продължавате да живеете по стария начин и да ходите все по този широк път, ще свършите в горещия огън на ада. Желая да спра и да ви задам един въпрос тази сутрин. Знаете, че животът, който живеете, не е пример за това, че очаквате Христос. И ако продължавате да вършите това и да вървите по широкия път, ще свършите в ада. И просто се чудя тази сутрин, дали има нещо там долу в ада, което искате. Наблюдавам доста адвентисти и се чудя, дали пък нещо в ада не ги привлича. Защото начинът на живот показва, че наистина там долу има нещо, което ви привлича и вие се стремите към него. Бог знае и вие знаете, че ако съвестта ти те изобличава, то Бог не е ли по-голям от твоята съвест? Вече 2000 години долу по пътя, ние, адвентистите, да, адвентистите от седмия ден, които очакваме скорошното идване на Христос, осъзнаваме, че няма време за захарни петлета. Няма време за летене във въздуха. Няма време за лакиране на ногтите и за гримиране. Няма време за борби, за служби в църквата. Няма време за политизирани пастори. Няма време за проповеди, които галят ухото. Няма време, защото Господ, който казвате, че търсите, ще дойде скоро в храма си. Исус Христос ще дойде скоро и Павел, осъзнал този факт, казва: трябва да имаме, да притежаваме вяра. А вярата, казва той, е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които се не виждат. Защо Павел насочва вниманието ни върху вярата? След възклицанието, този, който има да дойде, ще дойде и не ще се забави, Павел акцентира на вярата, защото знае, че тя трябва да бъде най-същественото в живота на всеки християнин от последното време. Но нека още по-детайлно изследваме въпроса защо вярата е от такова значение за Павел. В нашия текст в Евреи 11 глава 39 и 40 стихове се казва: «Но всички тия...» За кого става въпрос тук? Кои са тези всички? За кого говори Павел, като казва всички тези? Когато се върнем и проследим стих 4 и цялата 11 глава, ще видим, че Павел казва: «Чрез вяра Авел, чрез вяра Енох, чрез вяра Ной, чрез вяра Авраам, чрез вяра Сара, чрез вяра Йосиф, чрез вяра Яков, чрез вяра Йосиф, чрез вяра Мойсей, чрез вяра Раав, чрез вяра Гедеон, чрез вяра Самсон, чрез вяра Давид, чрез вяра Самуил, чрез вяра, чрез вяра, чрез вяра, всички тия...» Когато казва «всички тия», Павел има конкретно предвид тези, които са умряли с вяра. Той казва: «Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието». Виждате ли, те умряха, като гледаха към кръста. Христос все още не бе принесен в жертва. Те умряха, като гледаха към кръста и не получиха обещанието. Но след това той казва: «Бог промисли нещо по-добро за нас, които сме от другата страна на кръста. Той промисли нещо по-добро за нас, тъй че те...» Сега трябва да разберем кои са тези те. Павел пише: «Всички тия...» Той ги назовава. «Ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието, защото за нас Бог промисли нещо по-добро, тъй че те...» Тук той има предвид изредените по-горе. Не само Авел, не само Ной, не само Авраам, но тук те... Включва Авел и всяко Божие дете, умряло с вяра след Авел до наши дни. Павел продължава: «Бог промисли нещо по-добро за нас, да не би те да получат съвършенство без нас». И аз настоятелно задавам на Бога риторичния въпрос: «Господи, ние сме тези нас. Какво трябва да сторим ние с тяхното съвършенство?» Словото казва, че те не бива да достигнат съвършенство без нас. Невъзможно е. И когато изучавах Словото, за да открия точното значение на текста, да не би да достигнат съвършенство без нас, Святият Дух ми откри следния отговор. И той е много ясен в сърцето и ума ми. И вие, които бяхте с нас през седмицата, вие знаете и разбирате това: без нас в небето Сатана обвини Бога, че е създал закон, който не може да бъде спазван. И той нарече Бога тиранин. Нарече Бог несправедлив и нечестен, защото е дал на човеците закон, който не може да се спазва. Сатана е обвинителят на братята и той обвинява Бог всеки път, когато ти съзнателно, самонадеяно, целенасочено потъпкваш Божия закон, а се наричаш адвентист от седмия ден. Наричаш се християнин, Божие дете. Но Святия Дух ти се противопоставя и ти казва, че това е грях, но ти отново разпъваш Христа и вършиш греха съзнателно. И Сатана казва на Бога, виждаш ли, ти си тиранин, дори църквата на остатъка не може да спазва закона ти. Дори тези, които напуснаха Вавилон, дори тези, които се кръстиха в църквата на Божия остатък, пазителите на съботата, изучаващите Библията, цитиращите духът на пророчеството и употребяващите вегетарианска храна адвентисти от седмия ден, дори те не спазват закона ти. Но Бог казва, Исус влезе в небесното светилище и в края на пророческия период от 2300 денонощия Той влезе в Светая Светих и каза на ангелите по четирите краища на земята, задръжте ветровете на борбата, докато не запечатам своя народ. И когато Бог извърши запечатването на народа си, когато запечата хората, на които Той може да се довери, Той ще напусне небесното светилище и ще каже, «Хайде, Сатана, те са в Твоите ръце, прави с тях каквото искаш». Но аз знам, че тези хора ме обичат толкова много, че по-скоро биха загубили живота си, отколкото да се грешат. Бог напуска Светая Светих, Той оставя запечатаното Божие стадо долу на земята и Сатана връхлита върху тях като потоп. Сатана знае, че ако само накара тези хора да се грешат, Павел знае, че ако тези хора само решат да пазят Божиите заповеди, Святия Дух ще се отегли от земята, но не и от тях. Христос работи в и чрез тях. Ако Сатана успее да ги изкуши да се грешат, Бог не ще успее да защити характера си пред Вселената. И Павел казва, без нас е невъзможно за всички тия да достигнат съвършенство. Виждате ли, без нас Енох ще трябва да извърви дълъг път обратно. Без нас тази огнена колесница, която слезе и взе Илия, ще трябва да се върне обратно на земята. Без нас никой никога не ще живее зад стените от Еспис на небесния град. Без нас. Без нас златните обувки, които Христос е приготвил за нас, никога не ще бъдат обути на измъчените нозе на човечеството. Без нас блестящите бели дрехи никога не ще бъдат облечени. Без нас ни една златна корона не ще украси челото на човечеството. Без нас. Първо Солунци 4, 16 до 17 стихове се казва, че когато засвири Божията тръба, Исус ще слезе с облаците, цялата си слава и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и тъй ще бъдем всякога с Господа. Това би било лъжливо пророчество без нас. Всички помним видението на Йоан, заточен на остров Патмос. Той бе в изстъпление на духа в Господния ден. Знаем, че това е съботата. И когато Йоан бе в изстъпление, Бог Отец отваря пред Йоан небесните завеси. Йоан бе взет на третото небе и когато наблюдаваше всичко в небето, той каза, ето, видях един, чиято коса бе бяла като сняг, като вълна, и очите му като огнен пламък. На бедрото му бе написано «Цар на царете и Господ на господарите». Йоан казва, видях този да язди на небесен бял кон. И когато Йоан вижда човешкия син да язди на кон, той възкликва, Дойди, Господи Исусе, дойди, завоевателни царю. Цялото небесно множество слиза с Него и небесата остават празни. Но после всички се връщат на небето, но без нас не ще има нужда Исус да слиза на земята с бял кон. Няма да има нужда да се яви в славата си. Няма да има нужда небесните същества да го придружат. Без нас не ще има нужда да засвири Божията тръба. Без нас не ще е необходимо мъртвите в Христа да възкръснат. Без нас не ще е нужно спасените да стоят край стъкленото море и да полагат короните си в нозете на Исус, защото без нас Бог не ще може да бъде оправдан. Без нас Бог няма да може да защити себе си срещу обвиненията, които Сатана отправи към Него, че законът му не може да бъде спазван. Ето защо в Откровение 7 глава е описано едно голямо множество, което никой не може да изброи. Те са преминали през големи изпитания и са изпрали дрехите си в кръвта на Агнето. Църквата върви напред. На пръв поглед може да изглежда, че ще се провали, но въпреки всичко тя напредва. Възможно е да не успеем, но всъщност вероятността е нулева. Защото същият Христос, който дойде и живя победоносно на земята 33 години и половина без грях, същият Христос обитава в сърцето на хората от последното време. Той ще живее в тях и ще извърши волята си в и чрез тях. Но тази сутрин Бог чрез Духа си ни казва, че задържа ветровете и се опитва да запечата людите си. Нуждая се от някой, който да застане на страната на доброто и да се противопостави на злото. Нуждая се от хора, чието чело е твърдо като скала и които няма да се поклатят от изобличения, които няма да напуснат църквата заради лицемерите. Те знаят, че ще дойде по-лошо преди да стане по-добре, но те осъзнават, както Павел казва, «Стойте в кораба». Тази сутрин Бог търси някой, който ще каже, «Да, Боже, аз искам да бъда част от тези нас, защото без нас не е възможно всички те, които са умрели с вяра, да получат съвършенството». Тази сутрин желая да представя една привилегия пред тези, които не са част от нас. Може би, вие още не сте достигнали до там, че да можете да кажете, Господи Исусе, аз искам да имам отношението на Йов. Дори рани да ме покриват от главата до петите, дори да загубя всичките си деца и цялото си богатство, аз искам да кажа, Господи, дори да ме убиваш, аз пак ще се надявам на Теб. Господ търси хора точно сега. Сега ангелите записват мислите ви. Трябва да спрете да говорите полуистини. Трябва да спрете да гледате с похотливи очи. Трябва да спрете с прелюбодейните връзки. Трябва да победите апетита си. Трябва да спрете да вършите неща, които знаете, че Бог не одобрява. Трябва да спрете и да се върнете към честността. Спрете да мразите. Спрете да вършите зло. Оставете личните си пристрастия, защото Бог е Бог на любовта. Трябва да се научите да обичате враговете си. Молете се за тия, които ви мразят. Благославяйте тия, които ви кълнат. Научете се да обръщате и другата си буза. Днес Исус казва, слугата не е по-горен от Господаря си. Светът мрази мен, ще мрази и вас. Очаквайте сатанинските изкушения и в самата църква. Бог се нуждае от хора, които осъзнават, че тук и сега се води битка. Той търси доброволци, които да облекат цялото Божие всеоръжие. Обуйте нозете си благовестието на мира, препашете кръста си с истината, сложете правдата за бронен наградник, вземете вярата за щит, а спасението за шлем, дръжте меча на духа, който е Божието Слово. Забележете, не е предвидена никаква защита за гърба, защото Божието намерение не е да се обръщаш и да бягаш от врага. Бъдете готови да жертвате живота си, защото този, който загуби живота си тук, ще намери вечен живот. Но ако днес се страхувате за живота си, никога няма да се възползвате от благословението на спасението и вечния живот с Исус Христос. Но ако днес решиш в сърцето си и в ума си да бъдеш част от нас, ти никога няма съзнателно, доброволно, целенасочено да нарушаваш Божия закон. Никога повече не ще правиш това, не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ти. Не обърквайте това схващане за съвършенството на характера с перфекционизма. Не казвам, че повече няма да се подхлъзвате. Не казвам, че няма да се заблуждавате. Не казвам, че ще спрете да допускате грешки. Не казвам, че ще загубите греховната си природа. Не казвам, че няма да извършвате грехове от невежество. Искам да кажа, че когато грехът чука на вратата, когато изкушението те премамва, Светият Дух ще те напомни чрез стиха в 1 Коринтяни 10:13, че Бог няма да те остави да бъдеш изпитан повече, отколкото ти е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можеш да го издържиш. Борете се с днешното изкушение. Не мислете за това, което ще дойде след час или ден. Гледайте днешното изкушение. Ако се молите, Бог ще ви благослови. Ще сляза долу отпред. Аз ще бъда първият, който ще каже, «Да, Господи, имам слабости, имам борби». Често се провалям, но по-велик е този, който е в мен, от този, който е в света. Предполагам, че днес между нас има и неадвентисти. Поканвам всеки, който желая да се присъедини към нас. Аз ще се приближа към амвона. Ще бъде чудесно да се присъедините към църквата на остатъка. Чакам ви тук, край амвона. Ако има някой, който може да каже в сърцето си, «Да, Господи, искам да бъда част от тези нас, пазителите на съботата, църквата на Божия остатък, тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса, Желаем да се присъедините към нас тази сутрин. Желаем да дойдете. Желаем да дойдете тук и да споделим заедно една и съща съдба. Защото без нас те не биха се спасили. Бог да те благослови, братко. Бог да те благослови. Има ли някой друг, който желае да дойде и да каже: Господи, искам да се присъединя към църквата на остатъка, докато сърцата размишляват, ще ми се да кажа и на вас, адвентисти от седмия ден. Вие сте част от Божията църква, но може би съзнателно, целенасочено, доброволно вършите грехове. Решете днес, чрез силата на Святия Дух и чрез Божията благодат, да не съгрешавате повече, защото по-велик е този, който е във вас, от този, който е в света. Бог във вас, Христос във вас, Святия Дух във вас, надеждата на славата. Ако ти желаеш и си готов да не съгрешаваш повече, и ако си адвентист, би ли желал да дойдеш тук и да се присъединиш към нас? Бих искал да станете и ние ще се хванем за ръце тук отпред. Ела само ако желаеш да направиш посвещение, да кажеш: Да, Господи, от днес нататък, чрез Твоята сила и благодат, аз желая никога повече да не върша съзнателен, целенасочен и планиран грях. Бог ще зачете Твоето посвещение. Той ще направи това. Той е тук.